Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Në natën e përvjetorit të fitores revolucionit islamik, në të njëjtën kohë me ndriçimin e sheshjeve kryesore të qyteteve të Iranit, kombi i guximshëm dhe revolucionar i Iranit do të festojë këtë event madhështor me thirrjet Allahu Ekber. Revolucioni islamik i Iranit triumfoi më 11 shkurt të vitit 1979 nën udhëheqjen e Imam Khomeinit, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit. Çdo vit njerëzit në të gjithë Iranin islamik manifestojnë besnikërinë e tyre ndaj idealeve të themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit, dhe Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, duke marrë pjesë në marshimin e përvjetorit të triumfit të revolucionit islamik. Këtë vit, për shkak të pandemisë koronavirusit, këto ceremoni do të jenë të kufizuara, do të mbahen virtualisht dhe me paradat të motorve dhe makinave në rrugët kryesore të qyteteve në mbar Iranin islamik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, theksoi se asnjë pjalë nuk duhet të presë që Irani të ndërmarrë hapin e parë drejt ringjalljes së marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke shtuar se ky obligim i takon vendit që e ka braktisur marrëveshjen. Duke folur në një takim të martën me ambasadorët e huaj të akredituar në Teheran me rastin e 42 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, Zoti Rouhani tha se ishte tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore dhe dështimi i tre nënshkruesve evropian Britanisë, Francës dhe Gjermanisë për të përmbushur detyrimet e tyre që shtyn Iranin të reduktoj angazhimet e ti. Sot askush nuk mund të presë që Irani të ndërmarë hapin e parë, unë mendoj se nuk ka dyshim se kush duhet të filloj të ndërmarë këtë hapë. Ne nuk kemi dalë nga marveshja, prandaj nuk jemi ne ata që duhet të bëjnë hapin e parë tani, tha presidenti iranian. Ai vend i cili për 3 vjet ka braktisur detyrimet e tij dhe ka shtypur kombin ton në shkelje të plot të ligjeve ndërkombëtare dhe angazhimeve të tij nën rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është i obliguar të bëj hapin e parë, shtoi presidenti Rouhani. Irani e ka vërtetuar që nëse nënshkruan diçka dhe pranon një angazhim, ai mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj nënshkrimit dhe angazhimit të tij, dhe ky ka qenë një nder për kombin iranian gjatë gjithë historisë dhe veçanërisht gjatë 42 viteve të fundit që nga revolucioni islamik i vitit 1979, theksoi presidenti iranian. Zoti Rouhani gjithashtu theksoi rëndësinë e fitores së revolucionit islamik, i cili i solli Iranit një demokraci, një republikë dhe një sistem islamik. Republika islamike gjatë 42 viteve të fundit ka qenë paralajmëruese e paqes, stabilitetit dhe negociatave, për të promovuar marrëdhënie të përzemërta me vendet e tjera, theksoi presidenti Rouhani. Gjatë këtyre viteve, neve na janë imponuar dy luftra, një luftë nga ish diktatori irakian Saddam Hussein dhe një luftë ekonomike nga ish presidenti amerikan Donald Trump. Ata kanë dështuar me turp dhe kanë përfunduar në koshin e plerave të historisë, por ne kemi rezistuar për balë të dy akteve të agresionit dhe kemi dalë fitimtar, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Amerika dhe regjimi sionist kanë arritur në një blokim strategjik ndaj revolucionit islamik të Iranit. General Major Mohammed Bakeri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, ditën e martë me anë të një mesazhi me rastin e 42 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, ka thënë: me kalimin e 42 viteve pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, pavarësisht armisive të shteteve hegemoniste dhe arrogante me në krye regjimin e urryer dhe terrorist të Amerikës, Irani islamik po vazhdon qëndresën dhe rezistencën e palëkundur drejt realizimit të idealeve të larta dhe ndërtimit të një civilizimi të ri. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit dhe populli vigjilent i Iranit me maturinë e tyre kanë neutralizuar në maksimum qëllimet dhe strategjitë rajonale të Amerikës, të regjimit sionist dhe të regjimeve servile të rajonit në përballje me revolucionin islamik dhe me popullin e Iranit. Mëtej General Major Mohammed Bakeri theksoi: civilizimi perëndimor dhe amerikan po shkon drejt dekadencës dhe në përballje me revolucionin dhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe logjikën e fuqishme të tij, ai ka arritur në një blokim strategjik. Sot fuqitë botërore, duke vëzhguar potencialet, progresin dhe kapacitetet gjeopolitike dhe strategjike të Republikës Islamike të Iranit, janë kapluar nga një frikë e madhe dhe duhet ta pregatisin veten për të planuar sistemin dhe rendin e një fuqie të re në formime sipër rajonale me qendër Iranin. Forcat armatosura të Iranit me një zotërim të lartë inteligent mbi fushveprimin dhe veprimet e armiqve, janë të gatshme për të përballur në mënyrë të prerë e të fuqishme me çfarëdo kërcënimi dhe agresionit të armiqve rajonal dhe ndërkombëtar, përfundoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Kleriku me shquar shit i Bahrenit Ayatollah Sheh Isa Kasem e ka përshkruar revolucionin islamik të Iranit si një agim të madh që erdhi pas një nate të gjatë që e kishte distancuar bashkësinë islame nga udhëzimi hynor. Fitoria e revolucionit islamik është një agim i madh për umetin islamik, tha Sheh Kasem në një deklarat duke shtuar: ndihma dhe mbrojtja e qeverisë islamike është e barabart me ndihmën e fes hynore, çka çon në fuqizimin, nderimin dhe ruajtjen e pavarësisë umetit islamik. Kleriku me shquar shit i Bahrenit tha se bashkësia islamike duhet të ndjehet krenare dhe të gëzohet për krijimin e një qeverie islamike kudo në botë, sepse një qeveri e tillë është me të vërtet një burim krenarie, nderi, force dhe inkurajimi për të gjithë bashkësinë islame. Kjo qeveri është një burim udhëzimi i sinqertë që ndihmon njerëzimin të rritet e të lulëzoj dhe u hap njerëzve mundësi për udhëzim, shpëtim dhe liri, shtoi Ayatollah Sheh Isa Kasem, kleriku me shquar shit i Bahrenit. Autoritetet shëndetësore të Iranit sot kanë filluar vaksinimin me vaksinën Sputnik V të Rusisë kundër koronavirusit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se vaksinimi kundër virusit korona në Iran ka filluar me vaksinën ruse Sputnik V me urdhër të presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Zoti Kianush Jahanpur, zëdhënësi i organizatës për ushqim dhe medikamente pranë Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në ceremoninë e fillimit të vaksinimit kundër koronavirusit deklaroi: vaksinimi kundër virusit korona po fillon me vaksinimin e 1000 personave në ditë dhe pastaj duke marrë parasysh vlerësimet e bëra, gradualisht do të rritet numri i personave të vaksinuar brenda ditës. Mëtej zoti Jahanpur shtoi: në fazën e parë të vaksinimit, vaksinën do të marrin të gjithë antarët e personelit të repartit ICU të spitaleve, të cilët nuk kanë dalë pozitiv në testin PCR, por nuk ekziston ndonjë pengesë për vaksinimin edhe të atyre personave të cilët më parë janë infektuar me virusin korona. Autoritetet irakiane varën 5 persona të dënuar për terrorizëm, raportuan zyrtar lokal të sigurisë. Ekzekutimet u kryen në një burg në qytetin jugor të Irakut Nasirie, tha një burim duke shtuar se të dënuarit ishin shtetas irakian, të akuzuar për akte terroriste. Një burim tjetër i ngarkuar me dorëzimin e trupave familjes së tyre e konfirmoi këtë informacion. Burimet nuk dhanë detaje për krimet e akuzuara kundër të dënuarve. Iraku ka sjellë qindra terrorist para drejtësisë dhe ka kryer më shumë ekzekutime masive që nga fitoria mbi grupin terrorist takfirist ISIS. Autoritetet irakiane varën 21 terrorist dhe një vrasës më 16 nëntor 2020, duke përfshirë edhe ata terrorist të implikuar në dy sulme vetvrase që vranë 10 civil irakian. Shefi i delegacionit negociues të Jemenit ka theksuar se pala e cila së pari duhet të ndalë sulmet kundër Jemenit është koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se Mohamed Abdul Salam, shefi i delegacionit negociator të Jemenit, në reagim ndaj deklaratave të ambasadorit britanik në këtë vend, i cili ka kërkuar ndërprerjen e operacioneve të forcave të lëvizjes Ansarullah në frontet Mareb dhe Al-Juf të Jemenit, ka deklaruar. Pushtetarve të Anglisë duhet t'u kujtojmë veprimet e tyre në vazhdimin e agresionit dhe blokadës kundër Jemenit. Populli i cili mbron vendin e vetë është duke bërë hapa në rrugën e drejtë, dhe derisa të mos ndërpritet agresioni ushtarak dhe derisa të mos hiqet blokada, populli i Jemenit nuk do të heqë dorë nga mbrojtja e vendit. Ndërkohë, gjykata penale e Jemenit ditën e kaluar ka zhvilluar seancën e parë gjyqësore për gjykimin e agjentëve të lidhur me organizatën e shërbimit sekret të Anglisë M6. Organizata inteligjente e Anglisë, duke paguar mercenar dhe duke pajisur ata me lloje të ndryshme të mjeteve komunikuese, shumë herë ka kryer veprime spionazhi dhe destruktive kundër forcave popullore të Jemenit. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se vizita e tij në Moskë javën e kaluar ka treguar se Rusia po shkon drejt një rruge shqetësuese dhe autoritare që mbyll demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Duke raportuar para Parlamentit Evropian për vizitën e tij në Moskë, Borrell tha se Kremlini nuk e ka ndërmend të zhvillojë marrëdhënie konstruktive nëse të drejtat e njeriut janë pjesë e diskutimeve. Ata janë të pamëshirshëm, tha Borrell pasi vizitoi Moskën nga data 4 deri më 6 shkurt. Vendet antare të Bashkimit Evropian do të vendosin për hapat e ardhshëm, por ata mund të përfshijnë sanksione kundër Rusisë, tha krye diplomati i Bashkimit Evropian. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Bashkimit Evropian janë acaruar presi Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes në 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët që luftojnë forcat qeveritare në lindje të Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Revolucioni islamik në Iran vërteton dita ditës se i ka shërbyer fes islami në afrimin e njerëzimit drejt spiritualitetit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Revolucioni islamik, krijuesi i elitave dhe heronjve. Gjatë historisë, civilizimi islam ka nxjerrë elita që kanë lënë vepra të vlefshme, kanë pasur një rol kritik dhe një ndikim të jashtëzakonshëm në shkenca të ndryshme. Në fakt, ngritja e civilizimit islam është për shkak të përpjekjeve dhe efikasitetit të qenieve të tilla njerëzore, të shquara, që u ngritën mbi ngjarje dhe krijuan fenomene dhe histori, elitat që nuk vepruan vetëm për interesat e tyre, elitat dhe të zgjedhurit, ndjenje e shërbimit e të cilve i bëri ata dinamik dhe që në fakt ishin të apasionuar pas shërbimit dhe jo të etur për pushtet. Shumë prej tyre, për arsye të ndryshme, zhvilluan ndjenjat e larta humanitare, dhe u kënaqën nga dhënia e shërbimit me mbështetjen e plot të fesë. Një nga karakteristikat e revolucionit islamik të Iranit si një revolucion fetar është prania dhe krijimi i elitave dhe heronjve të panumurt, dhe ndërsa këtij revolucioni rritet distanca nga origjina për nga koha, numri i tyre po rritet dita ditës. Që nga ditët e para të fitores, zhvillimi i shkencës dhe dijes zinte një vend të lartë në diskursin e revolucionit islamik dhe mendimin e udhëheqësit të tij të ndjer Imam Khomeini rahmatullah alej, sepse kjo ngjarje e madhe u përpoq të përmbushte një nga kërkesat historike të kombit iranian, përkatësisht arritja e zhvillimit dhe progresit. Realizimi i këtij qëllimi të rëndësishëm nuk ishte i mundur përveçse duke u mbështetur në shkencë dhe dituri. Revolucioni islamik me identitetin e tij fetar e konsideroi shkencën dhe mësimin e shkencës nga njëra anë dhe pavarësinë dhe vetbesimin nga ana tjetër si një pjesë integrale të sistemit të vlerave të saj, duke e konsideruar shkencën si një detyrë dhe në anën tjetër nevojën për shkencë si një mjet për pavarësi, rritje dhe zhvillim në shoqërinë iraniane, u institucionalizuan bazat e përshtatshme për arritjen e shkencës dhe të kulturës shkencore. Kjo dije nuk ishte kufizuar vetëm në shkencë dhe në teknologji, por përfshinte rritjen e shkencës dhe arsimit të shkencëtarëve dhe elitave në të gjitha fushat, përfshir ushtrinë, kulturën, politikën, shoqërinë e të tjerë. Pas Imam Khomeini rahmatullah alej, Ayatollah Luzma Khamenei i quajti elitat anije kryesore të shoqërisë, me fjalë të tjera, asetet shpirtërore të shoqërisë. Padyshim, pasuritë shpirtërore nuk vlerësohen kurrë nga pasuria materiale. Prandaj, kjo pasuri shpirtërore ka një vlerë të madhe, dhe nëse njohuria, aftësia dhe pika e tij dallimit nga të tjerat janë mjetet e prosperitetit të jetës. Më pak se një vit pas revolucionit islamik, presidenti irakian Saddam Hussein pushtoi Iranin me parullën e tij për pushtimin e Iranit brenda 3 ditëve dhe imponoi Iranit një luftë të pabarabartë 8 vjeçare. Ngjarja kryesore e kësaj lufte ishte prania e të rinjve të panumurt që braktisën oborret të universitetit dhe shkollës dhe vrapuan në fushat e betejës me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Në këtë luftë u dallua rinia e zellshme, ku se i cili prej tyre ishte unik në besimin, xhihadin dhe në rezistencën e tij. Në ditët e vështira të luftës së imponuar, ata lidhën shkencën dhe besimin së bashku, në mënyrë që vendi me të gjitha kufizimet e tij të mund të ishte në gjendje të përballej me një ushtri të Saddam Husseinit, që mbështetej nga lindja dhe nga perëndimi. Në të njëjtat vite, të rinjt elit universitar filluan një xhihad konstruktiv për vetë mjaftueshmërinë e vendit. Pas luftës, në secilën prej ditëve kritike të revolucionit, të rinjt iranian me një lidhje të përzemërt me udhëheqjen dhe besimin e liderit suprem, në aftësitë e tyre ishin në gjendje të përparonin dhe të çliroronin shtetin islamik nga çdo rrethan e ngushtë. Elita iraniane në hijen e sistemit revolucionar nuk është e kufizuar në aspektet teknologjike, por dritat e shumë zhvillimeve kulturore dhe shoqërore, si kampet xhihadiste dhe kulturore nëpër universitet, u ndezën. Elitat janë historianët e shoqërive dhe kanë fuqinë të transformojnë shoqërinë, pavarësisht nëse këto zhvillime janë në fushën e çështjeve politike dhe kornizën e parimeve të qeverisë, ose në fushën e mendimit, shkencës, teknologjisë, kulturës dhe artit, roli këtyre aktorëve është i pamohueshëm. Para revolucionit islamik nuk ishte asnjë institucion të ngarkuar me elitat. Pas revolucionit islamik, veçanërisht gjatë dy dekadave të fundit, Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, luajti një rol të rëndësishëm në krijimin e një diskursi dhe në rregullimin e atmosferës shkencore të vendit, me masa të tilla si krijimi i institucioneve përgjegjëse për identifikimin e elitave dhe krijimin e strukturave dhe organizatave shkencore dhe elitare. Në këtë drejtim, në vitin 2006 u krijua Fondacioni Kombëtar i Elitës për të përdorur siç duhet kapacitetet shkencore të elitave për zhvillimin e vendit dhe nevojën për një lëvizje revolucionare në drejtim të prodhimit të njohurive dhe të dijes. Më shumë se 12,000 elita dhe talente të larta tani mbulohen dhe mbështeten nga Fondacioni Kombëtar i Elitës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri Suprem i Revolucionit Islamik deklaron se një nga fushat e ndikimit të elitave të vendit është thyerja e kufijve global të dijes dhe shton. Sot, njohuritë në nivelin njerëzor janë në një nivel specifik, jo në nivelin kombëtar. Ne mund të luajmë një rol në thyerjen e këtyre kufijve dhe lëvizjen përpara, duke zgjeruar kufijt. Ne duhet të zgjerojmë kufirin e kërkimit dhe të njohurisë. Unë vlerësoj dhe respektoj elitën në funksion të këtyre pikpamjeve. Elita jonë mund të ketë ndikim në mënyrën e jetës, në mënyrën e planifikimit, në mënyrën e përparimit të vendit dhe në mënyrën e përparimit të njerëzimit. Mbajtja e më shumë se 10 takimeve publike me elitat shkencore çdo vit dhe takime të rregullta javore me ta tregon angazhimin e liderit suprem në përparimin shkencor. Ai beson se identifikimi, edukimi elitave dhe vendosja e tyre në një bashkësi të ndërthurur do të shkaktojë një hap në zhvillimin dhe përparimin e vendit. Sipas statistikave të njoftuara para revolucionit islamik, Irani nuk kishte ndonjë shkencëtar të lartë botëror. Por, në vitin 2016, si pas faqes prestigjose ndërkombëtare Web of Science, Irani kishte 208 shkencëtar të lartë, midis të cilve 1% e shkencëtarve më të mirë në botë. Kjo renditje bazohet në numrin e dokumentave shkencore të ulumtimeve të bëra nga studiuesit në të gjithë botën përgjatë 10 viteve të fundit në 22 fusha shkencore. Sidoqoftë, profesorët e shkencave fetare dhe islamike nuk përfshihen në numrin e këtyre shkencëtarve. Inovacionet dhe arritjet të ndryshme në fusha të ndryshme shkencore, duke përfshirë qelizat staminale, nanoteknologjinë, bioteknologjinë, bërthamën, inxhinierinë e të tjerë, janë arritjet e këtyre shkencëtarve të rinj, të cilët në vetvete janë një dëshmi e potencialit të kësaj gjenerate. Gjatë viteve të kaluara, armiqtë e revolucionit, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u përpoqën të pengonin progresin dhe rritjen shkencore të Iranit. Ata përdorën mjete, përfshirë sanksionet shkencore dhe teknologjike kundër Iranit, për të izoluar dhe për të bërë Iranin të varur. Sanksionet ishin një sfidë madhe për elitat për të shkuar në rrugën e papërshkruar më parë. Numri i sanksioneve u rrit për çdo ditë, gjë që sigurisht situatën e bëri edhe më të vështirë. Mirë po rezultati ishte shfaqja e talenteve, pasi sikur të mos ishte lufta, heronjt elit dhe komandantët si Bakeri, Kazemi dhe Soleimani nuk do të njiheshin. Sistemi hegemonist gjithmonë ka kërkuar ta marrë këtë pasuri të madhe nga duart e kombeve në mënyrë që të monopolizojë shkencën dhe teknologjinë, domethënë burimet krijuese të pasurisë dhe krijimin e pushtetit, që ta përdor atë si pasuri për vete. Eliminimi fizik i elitave dhe heronjve kombëtar është një nga metodat e sistemit hegemonist për të hequr këtë thesar nga kthetrat e kombeve. Sot, qëllimi i armikut në rritjen e shkencëtarve bërthamor dhe të elitave ushtarake është të ndaloj revolucionin islamik të Iranit. Vrasja shtetasit të Republikës Islamike të Iranit në Bagdad, siç është generali Qasem Soleimani dhe njeriu i shkencës në Iran, siç është martiri Mohsen Fakhrizadeh, ka për qëllim ndalimin e idealeve të larta të revolucionit islamik. Nëse armiku eliminoi fizikisht figura të tilla si martiri Motahari, Mofateh, Beheshti, Rajai, Bahonare të tjerë, në ditët e para të fitores së revolucionit islamik, qëllimi i tij vetëm ishte të ndalonte lëvizjen e revolucionit, dhe sot ai po përsërit të njëjtat politika. Por përkundër të gjithë komploteve, Republika Islamike e Iranit tani ka ndërmarrë hapa të shpejtë drejt kërkimit dhe zhvillimit për të arritur një progres të qëndrueshëm. studiuesit dhe ulumtuesit iranian, pa qënë të varur nga vëndet e zhvilluara, kanë bërë arritje të rëndësishme në fushat të ndryshme shkencore, si shkencat bazë, prodhimi qelizave staminale, klonimi, energjia bërthamore, nanoteknologjia e të tjerë. Sot, komuniteti elitar i vëndit, veçanërisht studentët e zellshëm dhe të përkushtuar të Iranit islamik, duke vazhduar rrugën e dëshmorve të shkencës dhe të dijes, duke përfshirë edhe dëshmorin e lartë, doktor Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar i vlefshëm i mbrojtjes dhe fushës bërtham, i cili u martirizua së fundmi në një mënyrë frikacake, do të mbuloj vendin e tij të lirë dhe do të tregoj një Iran edhe më të fortë. Prodhimi i vaksinës korona është një nga arritjet më të fundit shkencore të këtyre të dashurve, i cili ka qenë sukses i mahnitshëm.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program mbi marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës pas ardhjes në pushtet të presidentit demokrat amerikan Biden. Lutemi të qëndroni me ne. Marrëdhëniet Kinë-Amerikë në periudhën e Bidenit. Një ditë pas përurimit të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, Pekini bëri thirrje që Biden të punojë së bashku për të përmirësuar marrëdhëniet dypalëshe, sipas dhënësit të Ministrisë së Jashtme kineze, me gjithë ndryshimet e parimeve midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dy vendet kanë interesa të gjëra të përbashkëta dhe një hapësirë të gjerë për bashkëpunim dhe ne shpresojmë që administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të lëviz në përputhje me Kinën. Pekini po i bën thirrje administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy vendeve, ndërsa marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pekinit gjatë 4 viteve të fundit, që kur administrata ish presidentit Donald Trump hyri në shtëpinë e bardhë nga masat shtrënguese kundër Pekinit, përfshirë tarifat në rritje dhe sanksionet ndaj kompanive të teknologjisë së lartë kineze, për çështje që lidhen me Hong Kongun, Taiwanin dhe detin e Kinës jugore, arritën nivelin më të ulët të gjitha kohërave. Në fakt, Pekini zyrtar shpreson të arrijë një marrëveshje me Washingtonin gjatë presidencës së Biden pasi periudhe të gjatë mos marrëveshjes me Donald Trump. Sigurisht, nuk është vetëm Kina që dëshiron të rifillojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe kompanitë amerikane gjithashtu. Sipas Këshillit të Biznesit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kin, zhvillimi i marrëdhënieve dypalëshe ka një rëndësi të madhe dhe rifillimi i marrëdhënieve dypalëshe në kushtet e rënies ekonomike globale është bërë edhe më urgjent. Rinisja e marrëdhënieve midis të dy palëve është e mirëpritur. Kompanitë amerikane vën theksin në rifillimin e marrëdhënieve midis të dy vendeve në një situatë kur eksportet besojnë se lufta tregtare do të shkaktojë shumë probleme ekonomike për të dy palët dhe pasojat e saj do të qëndrojnë për të dy vendet për një kohë të gjatë. Sipas statistikave, lufta tregtare amerikane dhe Kinës ka shkaktuar humbjen e më shumë se 300.000 vendeve të punës dhe uljen e rreth 0.3% të prodhimit të brendshëm bruto të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, deficiti tregtar me Kinën u rrit si rezultat i kësaj lufte, duke arritur në 419.2 miliard dollar, një shumë e papar kjo që nga viti 2018. Në çdo rast, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka hyrë në shtëpinë e bardhë në një situatë ku ai po përballet me një mal problemesh në fushën e politikës së brendshme dhe të jashtme. Ajo që është e sigurt është se në fushën e politikës së jashtme, menaxhimi i marrëdhënieve me Kinën është shumë e rëndësishme për Biden. Për 4 vitet e fundit, Trump me politikat e tij ka shtyr nivelin e marrëdhënieve midis të dy vendeve në gradën më të ulët të mundshme dhe është e qartë se shqetësimi i parë i Joe Biden në fillimin e administratës së tij ishte rregullimi i marrëdhënieve me Pekinin. Anthony Blinken, i nominuari i Biden për sekretarin amerikan të shtetit, thotë: "Donald Trump kishte të drejtë të merrte një qëndrim të ashpër ndaj Kinës. Nuk ka dyshim se Kina ka qenë më sfiduese për Shtetet e Bashkuara të Amerikës se çdo vend tjetër dhe ekziston një konsensus ndërpartiak kundër Pekinit. Kina është një sfidë e madhe. Kjo është sfida më e madhe me të cilën përballemi në lidhje me vendet e huaja. Ne po përballemi me ta teknologjikisht, ekonomikisht, ushtarakisht dhe madje edhe në fusha të tjera. Ne po përballemi me sfida diplomatike. Kina tani është strategjikisht më e fortë se ne, me çdo mas," tha Anthony Blinken, sekretari i politikës së jashtme të Joe Biden. Kina, së bashku me Rusinë, ishte një nga dy vendet që Pentagoni përmendi në raportin e tij të vitit 2018 si sfidën më serioze ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kanë kaluar 2 vjet që nga ai raport dhe sfida është rritur. Ushtria kineze është bërë një nga forcat më të fuqishme në botë, fal programit të saj të modernizimit të shpejt, dhe ajo mund të vendos lehtësisht trupa në të gjithë rajonin Indo-Pajisor dhe më gjërë. Tani me ardhin e Biden në shtëpinë e bardhë, pyetja është, cila do të jetë politika e shtëpisë së bardhë ndaj Kinës gjatë 4 viteve të ardhshme? A do të vazhdoj Biden politikat agresive të ndërmarra më parë nga Trump kundër Kinës? A do të punoj Biden për të ulur tensionet dhe për të përmirësuar marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pekinit? Është e qartë se ekspertët kanë pikpamje të ndryshme mbi të ardhmen e marrëdhënieve Kinë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën presidencën e Biden. Nga ana tjetër, disa ekspert besojnë se Biden, duke u bashkuar me aleatët e tij europian, do të vendosë kufizimin e fuqisë së Kinës në agjendën e tij në mënyrë më koherente dhe në këtë drejtim do të përfitojë nga aleatët e tij lindor.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pavarësisht se cila analizë është e saktë në lidhje me të ardhmen e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinë, ajo që është e qartë është se rritja dhe zhvillimi i Kinës në vitet e fundit ka bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kalojnë në konkurrencë strategjike me Kinën. Sipas ekspertëve, megjithse qeveria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndryshuar, tensionet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës mbeten të forta pasi konflikti i Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në thelb një mbizotërim ekonomik afatgjatë dhe çështjet e tregtisë, atyre financiare dhe teknologjike ende nuk janë zgjedhur. Për këtë arsye, shumë ekspertë besojnë se në vitet e ardhshme ne duhet të presim një përshkallëzim në tensionet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës për çështjet ekonomike, politike, gjeopolitike, të të drejtave të njerëzit dhe çështje të lidhura me humanizmin, prandaj ekziston një probabilitet i ulët që marrëdhëniet midis dy palëve të përmirësohen në vitet e ardhshme, por padyshim që do të ketë ndryshime në llojin e menaxhimit të krizave në Washington. Ish diplomati amerikan në Azi, Kurt Tong, thot: "Thjesht nuk është e mundur që të arrihet një marrëveshje midis Kinës dhe Washingtonit. Ajo që po ndodh midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më shumë si një mosmarrveshje se sa një mirëkuptim." Në tërsi, Biden, i cili kohët e fundit ka ardhur në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitet e ardhshme do të përballet me shumë sfida në fushën e politikës së jashtme. Sipas shumë ekspertëve, Kina është nga sfidat më të mëdha të politikës së jashtme të Joe Biden. Megjithëse disa zyrtar të afërt të Biden kanë shprehur pikpamje mbi të ardhmen e marrëdhënieve Kinë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës para dhe pas zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo që është e qartë është se administrata e Joe Biden nuk ka shpallur ende një strategji të qartë për Kinën. Sigurisht Kina është një shqetësim i përbashkët midis demokratëve dhe republikanëve për shkak të potencialit të saj për të arritur fuqinë globale në fusha të ndryshme. Me fjalë të tjera, Kina është një problem ndërpartijak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht, demokratët dhe republikanët nuk bien dakord se si të menaxhojnë dhe të kontrollojnë Kinën. Në fakt, ndërveprimi ose konfrontimi janë dy mënyra të ndryshme në të cilat palët amerikane merren me Kinën. Ajo që është e sigurt është se politikat e konfrontimit të Trump gjatë 4 viteve të fundit në kontrollimin e Kinës nuk rezultoi me gjë tjetër veçse me atë që Trump të largohet nga shtëpia e bardhë. Megjithatë, ajo që është e qartë është se me planin afatgjatë të republikanëve dhe të demokratëve, politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kinës do të vazhdojë në vitin 2021. Megjithëse administrata e Biden duket se është më pak e butë se sa Trump me çështjet ekonomike me Kinën, por megjithatë është ende herët për të gjykuar. Duhet të presim dhe të shohim se ku do të shkojnë marrëdhëniet midis të dy vendeve.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhuratë nga ana e Zotit. Ashtu sikurse një ditë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokëve të tij: "Kur Zoti i madhëruar dëshiron të jap një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe të çmuar." E pyetën atë: "Çfarë dhuratë është ajo?" Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje." Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënse: "Një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: Ai do vëlezrit e tu fetar?" Ai u përgjigj: "Po." Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtetë, ai fton ata të vinë në shtëpinë tënde?" Hussein bin Naim tha: "Po, un kurr nuk ha ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3. më pak ose më shumë prej vëllezërve. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha: "Dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre." Hussein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti: "O Imam i nderuar, unë po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se unë?" Imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha: "Po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde." Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam gjithashtu në një rast ka thënë: "Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai." Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam shumë herë ka thënë: "Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi i vëllait të tij musliman." Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar, dhe në ditën e Kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar." Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikë në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se gjyshi i tij, Hazreti Ibrahim a.s., ka qenë shumë mikpritës dhe organizonte shumë gosti në mënyrë që përveç se krijonte lidhje miqësore me njerëz, ai në këtë mënyrë edhe përhapte mësimet e shkollës hyjnore në mesin e njerëzve. Nipi i tij, Imam Hasan Mustabaj a.s., gjithashtu në shtëpinë e vet e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja, ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, Gjithashtu, duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik, thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nderë dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu alayhis salam ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos i imponosh atyre probleme, dhe të mos e heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde." Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakët që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lën as gjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kur se ka porositur prisit e fes. Imam Gjafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Çdo herë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pran ti atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur."
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.